Mbwe Mukili Lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Eji isangona e lobeli eye poko ila mupe buyibu na muna banso na lina kanaviso linene li asangona lukuta la Lingala uto studio zumi na sambu awana Washington DC yambo kenza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Na engumba Goma, bana basi libwa bayi ba kima bitumba bya batomboki ba M23 ba zomaki na makasi, basusu mwambe ba zukisa mi makasi na buntu ya kutana lelo na bisika ba kima bitumba ba chiama na baraka ba bundi ba makoki ba bomoto ba tomboli mingongo miabango.
Ba vorme arme ba koteri biso na kati ya bandako na bivera ba viole ba ba viole psychologiquement physique et sexuellement.
Mabongisi ma société civile ma ekolo pe ya molongo ya maimatali bokolongo no ya mulimo to pe santé mentale makutana ki na Kinshasa puna kupesa na makanisi na maimatali mayi makumba kumima na lokola mobeko mwatika ya santé mentale na ndako ya bakenebe kuna ekolo Congo Demokratika.
Santé mentale termine ango ezali santé au travail. To ni otala makambo mingi ya santé au travail si tu pas na respecté code éthique et déontologie professionnelle. Batumingi ba yeba kangote ya mwa ba probleme ba stress mingi na kati ya service amistale zali mingi
lelo tuzalaka na lina kanabiso itandu ya masanu tukunu vila bitumba Mike Tyson apulaki omokolo mwa misala mitanu na Texas balibosu ya Jean-Paul moyi youtuber pe misolo tukunu vila pe match ya suka ya baliopar ya belimin dantoar ya Cannes 2025 na Ethiopie ilubi na Kinshasa pe sangu isusu ma kambu maimanso tukukende na bula inangu na muantangu kasi yambu tukupisa bino sangu na bokuse ilingi lami na Antoine Rouge Bolapa. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Washington na epesa kindingisa na ekolo Ukraine ya kobeta ba misil biye bikenda kamusika biye Amerika epesa kiyango na territoire ya ekolo Russi e sakola ki lubiloleki na AFP moko ya batomolo ya ekolo Amerika.
Yango izali mbongwana ya makasi na mwamba poso ya bokomi ya Donald Trump na bokonzi mokonzi ya demokrate Joe Biden akoti bongo na bosenga ya mikolo ebele ya Kiev ngonga mukie ya ya bolongui na ye na ndako ya pembe pe bozongi ya moyi republicain Donald Trump kuya mituna ka mituna mingi na maye matali li salisi ya ekolo Amerika na ekolo Ukraine. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky ayambaki na boke bisango yango pe alobaki ete bibundeli byango bikoloba yango moko.
Donald Trump a lobby été à lingi kotia état de siège national d'urgence pour na kokokisa mongo na ye ya kobengana bakima mboka na bango na mutango ya ebeli awana ekolo Amerika.
Ezali bongo état d'urgence national Trump a lobaki peli susu été azali kotia motema na ye na mapinga ma ekolo na ntina ya kosalisa ye po na yango ekolo Amerika ezali na koleka ba million zomi na yoko ya bakima bamboka babango to ba immigre ba ye bazali na mikandate mpe mangomba ya ya botamboli ya botomboli bomoto ya bato bizali komitungisa lolenge mwangu ye ya ba republicain kusala mpasi po na bato ba ye mpe po na etat de droit banganga ya mayele ebele ya mambi matalin kita ba sakola kipeli susu ete motango ya misolo ya bokokisi mwango eye mpe bolongoli ya motango ya bamilion ya basali baye bakima bamboka babango boko sala mpasi moko ya kusakana te na mambi matalin kita ya ekolo Amerika eye ezali na mpasi ya bozangi bato ya kusala mosala.
Sikato kitabongo na ekolo Congo Demokratika na munilina yango epai ba entreprise to misala ya sika na mboka lokola Bukavu ezali kutungisama na makambo matali lotiliki
bapana tomi kakatano ya lotiliki ya mbala na mbala biye bizali ko salema mpona ko tondisami ya salite ya ba kopal to ba deshi plastique na barrage hydroélectrique ya Ruzizi ba salite yango hobo memami na ba mvula ya bangumba na nzela ya Lac Kivu pe bikangi ba masini ya barrage ba konzi ya isika ba pisi makanisi eti ba lingela bokongoli ya ba salite yango na bandako mpo na kokitisa bo bifisi ya isika mpe bo pe kobatela ba masini bi Bizali ko pesa lotiliki.
Mangumba manso mama mpingama ekulu Kongo Demokratik mai matindama nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu mazali na bokebi ya makasi na tina ya bobakisami ya motango ya batombuki ya M23 na bisika mingi na esikne zone e.
Sango eye epesami na basoda baye bakumbo na bangumi pesami te elobi Radio Kapi lelo site ya Sake na territoire ya Masisi e la Mukaki na Kamwakinya sima ya bitumba ya bobeta mimasasi na butu na kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki pe batumbo kiba M23 ba soda mpe ba sivili ba munisiete ba tumbo kiba beta kimasasi na kukane la Sake uto bisika ba sato bazali to bazwami na bangumba biye bizali ya site ya Ituka ya Nord Kivu.
Ingenieur Benjamin Wenga Basudi wazali bongo directeur general ya Kala ya OVD azali lisusu na itumbuti pona mambi matali bosambi sami ya mikolo kama to proces ya sanjo.
Ingenieur Benjamin Wenga Basubi alimbisami pe azali na mbeba yoko lisusu te na mambi matali bosambi sami ya mikolo kama pour ya cassation et komela kiye mokanda ya bobongo lami ya likambo na ye mibu minei sima ya bopesi ye itumbu kaka na kuri yango sango ekuyaki na bapandi sango lobi loleki na lisolo na kabine ya basambeli ya timalo office ya maître Willy Wenga na Kinshasa avoka ya ingenieur amoniseki na kour na 2023 na bosengato requête en procédure ya révision ya jugement eye ezalaki kosenga bolongolami ya bokangami ya client na ye na 2020 po na mibu mitano ya misalama kasi po na bambeba ya moyibi misolo ya mbula matari ni ye milenge la maki po na kosala misala ya mikolo kama yoko to 100 jours.
Moi opposition Martin Fayulu a bengi bana ba ekolo Kongo Demokratiki kokoisa mwangu ya mokonzi ekolo Felix Tshisekedi ya kobongola mubiko likonzi
mokonzi ya ICD alobaki ete akotia makasi maye manso elongo na bana mboka ya ekolo Kongo Demokratiki na tina ya kolongola tumba yango ya kulonga etumba yango toiba ete na libaku ya mitinge na ye asalaki na suka ya poso elekina Lubumbashi na ukatanga mukonzi ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi asakula kiete akuzonga simate na likanisi na ye ya kubungu la mobeko likonzi alobaki ete akutia lingumba ya bato baye basengeli kusala musala na ntina ya kubungu la mobeko likonzi ya lelo.
Na mukanda moko mopesa ka sango ya mokolo lelo Kapitaine Anthony Mwaloshai Molobeli ya misalato operation Ngeba a sakola ki ete babundi basato ya mobondo ba kangemaki
ezali bongo Molobeli ya operation Ngemba ba kangemi baye mpe batano ya ba, ya mandoki mabango na mandoki mabango ba botola maki epai ya mampinga maikolo Kongo Demokratiki to FRDC na secteur Lufuna territoire ya Popo Kabaka na Ituka ya Kwango.
Batomboki baye bazali na lisangato groupe Alliance de Force Démocratique ADF ba fundami kokota na butu ya mokolo ya Iinga na nzela ya Eringeti e Kainama na mboka Mbango na groupement Bambumba Kisiki secteur ya Benimbau na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ingebeni na sabiti nzia moja mu munisi longi ya gouverneur ya Tuka ya Kainama isakoli actualité.cd na ngonga ya ya bokoti na bango ba tomboki ADF ba pelisa ki moto na moto kayoko ba tukutuku ba sato mpe ba velo ba tano ya bavandi ya mboka ina sabiti ya lobaki ete bato ebele ba babunga maki mpe ba ndako ebele bizwa ki moto société civile ya groupement banande kainama etungisa maki po na likama liango mpe elobaki ete soda yoko ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratika kufaki na bokoti yango esalemaki na ntongo esalemaki ntango zono to esika yango ezalaki na kimya wuto basanza.
Matin de midi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ekolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord-Kivu na ingumba Goma, bana basi libwa ba yeba kima bitumba bia batumbo kiba M23 bazoma kina makasi, basusu mwambe bazo kisami makasi na butu ya kotana mokolo mwalelo, ba, na bisika bazali kuvanda, bisika ba kima bitumba batiyama na baraka ba bundi, ba makokima bomoto ba tomboli mingongo pone yango fiston ise mwami akitaki na isika yango pona vio walengala.
Lokito la manduki loyo kanaki makasi na butu ya kotana tongo alilo bisika bakima bitumba bazali kovana na kati mugunga na site ya baraka na bokumi bwabiso obisika biye tokutana kina mukambi molandi ya bakima bitumba oyo alimula biso ete bato baye basala ki mubulu moye bayebani na ino teki no sika bakotela ki bakima bitumba bana nandaku kama moko na tukumi balempe bazwaki na makasi bana basi baike na motango mwalibua basusu mwambe babeta maki makasi mpe bazokisa maki James Muyege moko na bakonzi babisika biye andimaki kotato na lobby na biso na tina likambolie
na butu ya lobby ande mabandi bango bazala kakala ba arme ba musisu bazana ba beli ba koma ki awa na site ezala ki era ya 0h 21 minute ba koteli batu awa ba deplase bazali awa na site baraka ba nyokoli bango mbongo ba musisu ba telefone na ba musisu basi ba beti bango ba mbe. Na ba machete.
Siko bato basali likambolina ezali penza banani. Banani basali likambwana.
Baza bato bazi balati teni militaire et teni a la police ba mosusu basi balati teni civil. Le balata ki bakagul pe basi ba besi matachi ebele ba ebele 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 bato nyonso basi bakima ki lisusu awa na site. Kasiki soki masasi ezala ki ebele tokanisa ki munguna ni alandili biso na butu ya lelo tokanisa ki munguna M23 ndi alandili biso na place a tosi tokinela. Tosi nga kaba mokonzi amboka bazalende ko l'enforce kaka la police ezali awa ba l'enforce sécurité me bakuruna basi balamu kili susu pona nzala to sengi kaka mboka na biso ya Congo bazalende ko kondo na biso nzala ezobe ta biso nzala ekotili biso na mikuwa pe bazalende ko sara effort to zonga che biso.
Angelique Neema azali moko na bakima bitumba bisika bazali kovana na baraka mosala moye mozali kolandela bana basi mpe bana bakie mwana mboka oyo alimbula biso ete basi bayi bazomaki na makasi bazali kopesa mamino na lopitalo loye lozali kaka obisika bya bango kasi asengi makoki mabana basi matosa mapamba te ezali likambulia pasi mpe mawakomona lenge bakima bitumba bazali konyokoma bisika bakimila toka Angelique Neema
ba vormer me bakoteli biso na kati ya bandako na bivera ba viole ba viole pe psikologikelma fiziki esekselelo
yo kosenga nini oteli minaka basi
nazosenga leta na biso esalisa biso etin esala efektif ya hopital piska watozali na hopitale moko tango bazo viole ba mama bazo psikologi azamu kimoko pamba basala na kasi labakisi na biso ba psikologi babakisa na hopitale mpe bapesa bibisa ta partenere moko po ba mama ba violence baza na partenere te baza ta na mutu moko ya kosunga bango te.
Société civile bonne gouvernance etuka Nord Kivu ezali kaka kosenga na mbula matari esala manso na tina te bitumba bisukisa mapamba te bayimboka banyoka mingi koleka. Toka Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awanetuka
to lobby ete eza mawa nasoni koleka komona nde nini bande kona biso bautaki na bamboka na bango kukanisa ete bakozala ma sécurité na kan ya ba déplacer ba mosusu bazaki viole ba mosusu ba memi ata biloko na bango tokanisi ete baza sekirize te. Na wana eza obligation gouvernement na biso e sekirize bango. Il fallait batuana baza la mwa protéger. C'est-à-dire ville ya Goma eza tellement sekirize te. Batu mikolo nyoso batu bazolela. Batu bazolela mikolo nyoso. Pona nini bazo abandone population na situation ya boye.
Sit baraka ezali na mabota nkoto zomi na mibale. Kati baibo kengi azali penza obisika biyete. Mokambi ya biska biye azali kosenga na mbula mater yetuka Nord Kivu. Kosala manso na tinete. Bai puluso bati na ma obisika biya bango mpona kokengira mabota manama batima bitumba. Tubenga ki onzela singa mere yengumba goma natina likambolie, kasi alobaki na biso te akoyano na mituno na biso na mikolo mizali koya wita engumba goma fiston isemwami pona olaka l'Amerika.
Mabongisi ma société civile ma ekolo Congo démocratique na mayi ma molongo mayi matali bokolongo no ya moli moto santé mentale makutanaki na Kinshasa pona kopesa na makanisi na mayi matali kumema mobeko mwasika ya santé mentale na ndako ya bakelini beko ya ekolo Congo démocratique askin kolingwanga azalaki na isika yango tolanda.
Nantini eko sepela lisusu mokolo mamolongo mwa sante mental, to mwa bokolongo no bwa molimo mwa emo sepela makisanza mwa kwa eleki, pe journée internationale ya sante, Wazam, réseau des ONG d'action en santé mentale, mabongisi ya molongo, ya ekolo, pe ya société civile, bakutana kina Kinshasa, pona kopesa na makanisi na maimatali mobeko mwa sika ya sante mental, mwa ebako memalibosoli ya bakele mibeko ya ekolo Congo démocratique. Roger Kitima Mwibu, secrétaire exécutif ya Wazam, alobi yango na bokuse oyelobeli ya lolaka l'Amerika.
Tosangani nanu mpona tocelebraka journée mondiale ya santé mentale te na journée mondiale ya santé te tocelebra yango na retard. Tosangisi yango nyonso mibale tobengi co-celebration des journées mondiales de la santé et de la santé mentale. Tobengi yango bongo mpona to bateme mibale santé mentale teme nango ezali santé au travail. To notaire makambo mingi ya santé au travail surtout pendant recette code éthique et déontologie professionnelle batu mingi baye bakangote yango ba problème ba stress mingi na kati ya service ya ministère des aliments donc on tava vraiment makangote ali notre santé nos droits wana thème ya journée mondiale la santé notre santé nos droits total la kotoya proposition à loi à santé mentale ndenge wana to ben si ba tout on réfléchit sur la proposition de loi à santé mentale to on proposer na parlement
ongambo ya société civile Christopher Ngoyi coordonnateur général de la société civile Pemo Kambia Synergie Congo Culture et Développement a talisi été bazali kopesa na makanisi na maboko na bokasi mpona kokoma liboso ya bakelimi beko na ntina ya mbongwana ya maima tali santé mentale na ekolo Congo démocratique. Christopher Ngoyi alobi yango awa.
Bon, engagement d'Abisso en tant que coordonnateur général de la société civile de la RDC, en tant que président de la coordination et de la synergie Congo Culture et Développement, en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'ambassadeur de la Maïmatali changement de mentalité, les alliés au salon étaient Bisso Batou, pour nous embarquer là, à quel âge Bisso Batou vivre, Zoto Kolongono, Kasi, maladi ezola tabiso maladi wane uti wapi
sika tolanda itandu ya masando.
Éliminatoire Cannes Maroc 2025, Sébastien Desabre, coach à Baléopar et Ecole Congo Démocratique à la Kikotia Bassani Batika, na match à Souka ya Group H, na Kinshasa, Sima Naboko Isami ya RDC, Mokolo Mwamposo, 0-1 Liboso ya Guinée. Match Tyson na Mibutu Kumitanu na Mwambe, Apolaki Bitumba ya boxe professionnel, na YouTuber P. Moui Misolo, Jean-Paul Mokolo, Mwamitano Mouliki na Arlington, na Texas. Éliminatoire ya Afro Basketball, Baléopard ya Basketball, Bazali Komilingele, Pona Momekano ya Afro Basketball, Ekobetama na Dakar na Sénégal, Nicolas Mizalikoya. Championnat national ya Handball, ya Ecole Congo Démocratique, Ezali Kokoba, Ezunga Kisima na Kopema, Mibu Mike. Nous sakona bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo.
Baleopard ya Ekolo Congo Demokratika bakosuki sa faza ya ba groupe ya ba eliminatoire ya Kana Maroc 2025 lobby lokoya na stade de martyr na Kinshasa e payi bakoyamba ba walia ya Ethiopie eye ezali na elemboka kamoko na groupe eye H. Baleopard basi bazwa kitike na bango pona phase finale na bilembo zominami balesika. Basani ba Ekolo Congo Demokratika bapola kiyo mokolo mwamposo na Abidjan na Côte d'Ivoire libungu tu lu na mongete moko liboso ya basili ya Guiné minute mibale sima na temps réglementaire pour na match ya lobby lokoya coach ya Baleopard Sébastien Desabre a lobby basani basika mingi nde bakobeta andimi ete Baleopard ba polaki kasi ya kondoli ete basani baye ba polikaka mbala misato uto mobu mobandaki Guiné na Tanzanie bakobeta pe lobby kasi kozala matata po atako basili ba Zali na bilembo Libwa, Tanzanie na bilembo Samboy Koki Koleka, Bango Soki Elongi. Na groupe K, Congo Brazzaville ici Elongo Lamaki, Afrique ya Angele to Afrique du Sud, na bilembo Zomi na Moko, na Uganda Zomi e Basi, Bazwaki pe tike na Bango. Na groupe F, match ya Angola na Soudan Lelo, Bikol Mibale, Bisi, Bizwaki pe tike na Yango po na phase finale. Sika, Bikolubiye, Bisi Bileki, Bizali Bongo, Maroc, Oeko Yamba Bongo, Masano, Tupe phase finale Yango, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, Ecole Congo démocratique, Égypte, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Afrique angolaise, Ouganda, Tunisie, na Nigeria, Pebi Kolobie, Bisi Bilongwe, Bizali Bongo, Liberia, Eswatini, Namibie, Soudan du Sud, Burundi, Malawi, Liberia, Togo, Soudan du Sud, Congo Brazzaville, na Madagascar. Na boxe professionnel, Mike Tyson na mibu tukumitanu na mwambe apolaki bitumba asalaki omokolo mwa mosala mitano na boxeur youtuber pe moyumi solo Jean-Paul na Arlington na Texas. Bitumba ya suka Mike Tyson na asalaki yambo na biye ba mokolo mwa mosala mitano meliki bizalaki bongo na 2005. Mike Tyson apolaki bongo mokolo mwa mosala mitano na bilembo na mbokano mwa bazuzi banso na bitumba biye bizalaki bongo ya 8 round na minute mibale moko moko. Ilumbi ya molongo ya kala Mike Tyson alobite ete asukisi kubunda kasi ya kotala ndenge makambo makokende sima. Babundi babale bafuta makimi solo ya badolar ba milyon mingi po na bitumba basalaki na Arlington pe bitumba yango zaki lokola ya exhibition. Eliminatoire ya Afro Basketball. Ba Leopard ya basketball bazali komilengele pona momekano mwa Afro Basketball e kubetama na Dakar na Senegal mikolonizali koya tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Baleopa basketball ya Congo Demokratiki bako milengele po na kozwa isika na kondongwa na tope na ba eliminatoire ya Afro Basket. Ko milengele oyo e bandaki na ngomba kisasa na poka fami ya Piero Ilunga.
Tokomi na ba na nivo ya suka awa na Kinshasa. Eza mbonga woto zo sala po na to sunga bana na biso. Baza la toujour en forme. Po ete tango trokoma na Senegal. Tuguta na ba ninga o bazape en plein championnat na ba ekip na bango eke bazape en forme. Baza la bangonyos na nivo moro po na babunda bangonyo suisi elongo baye banani ya rozala na parmi ba 12 joueurs na biso pona tobeta competition tozo kendele
pona mbala ye manso masalemi na lolenge elongo bani federation ya ndembo ya maboko tope basketball ya Congo Demokratiki azangisi ata eloko mokote elobi mokambi Ilunga.
Federation sali makasi na ye na ndenge na ye ndenge zalelaka toujours pona tozala na ba condition ya bien et que to se plaindre te deja que tozui accès na stade des martyrs avec ba joueurs na biso ba balo ezali logistique eza normal na niveau na noa awa et puis ba billet nion si c'est son bama ça fait plus de 2 semaines ba na nion so baza na poto na ba o baza awa baza deja na ba billet na bango et puis na ba programme na bango ya aller comme retour
kati na ba ye ba pona makipo na kolenge le kondongo na ena na kisasa ezali bongo na Christian Kadima oyo a pinga makipo na mbala ya yambo na équipe nationale
to bandi préparation donc ezo le ka bien eza vraiment très intense donc c'est sans repos tozo travailler ici so keza 2 heures donc c'est 2 heures vraiment non stop comme le coach a pour PC qu'il y a confiance déjà en après-sélection, c'est pas impossible qu'il y ait un peu confiance dans la 12 ou au Québec à compétition. C'est la première sélection en Haïti.
Comme il y a un gré en go, et Koko Bana Sénégal, et Pai Bassani, topé au basketteur et à Congo démocratique, Bako Outa, Bipai Nabipai, Bakoya, Opona Kondongwana Ena, et Louis Piero Ilunga.
Sur les 16 joueurs, Naebi Kedrobanda déjà n'a plus ou moins 14 athlètes. Parce que tout ça n'a mis balai au régime d'Abisso le 19. On a qu'on continue à travailler en Abisso. Donc il s'agit de l'OTT, au Abetarna Bosnie, et puis Emmanuel Wembi, au Azana Problème, il y a des documents, il faut actualiser au niveau des États-Unis.
Katina Baibako, Tabipaï Naipaï, pour la cause ici, quand on a Kondongwana Ena, et Sengele Kotangape, Frédéric Lubaki, Oyo et Kozala, Pembalanae et Alibosso, cause ici, quand on a équipe nationale.
Eh bon, tout ça, on a droit juste à binational Moko. Allez, tout ça, toujours quand on a Moko, Toro Bengisa et Belete. Et pendant que tout ça, qui est déjà Moussousou, on a Karl Onaembo, mais tout ça, qualification, il y a Frédéric Lubaki, pour les premières fois, on a été en équipe nationale, mais Yepé, qualifié comme binational. Bon, il y a problème au côté de recours, mais tout ça, on a besoin d'aller pour le moment. Donc, binational, Nabiso, autres années, il y a Frédéric Lubaki.
Sengel Bongo, qui n'est pas été, Kondongona Ena, et Lenglamina Sanja, et ya Zomina Moko, Mokolo, ya Tukumi Bale, Nami Bale, Kino, Tukumi Bale, Nami Ney, Congo démocratique, et Kondongona Bongo, na Mozambique, Mali, et Soudan du Sud.
Championnat national, ya handball, ya Ekolo Congo démocratique, et Zali Kokoba. Ezunga ki kobetama si manakopema mibu mibale. Tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Kontongone championnat national ya handball ya Congo démocratique eko koba na engomba kisasa atako bondongani eye ebetama kite mibu mibale okmoleki nde epekisite niveau ezala ya komata elui feza mwange pona mosani ya mazembe oyo elunga ki les aigles du Congo tukumisato na mine na zomi na mwambe lisanga na bango eye nde pona kolonga nkenda.
Ils ont facile, tu es comme bêta. Tu es comme minimiser l'adversaire, tu es comme ça facile, tu es difficile. Mais tu es comme bêta. Tu es notre objectif à gagner, tu es comme remporter coup. Mais malgré ça, tu es comme tout le monde, tu es niveau et ça, tu es comme ça, niveau et ça, c'est ça, tu es comme ça, pour toi, tu es en train de mater, la kin te va tout en train de mater.
Nanga Moussousou, Bozon Yakoun, donc on a un championnat national, il y a un bal, il y a un Katia Bandako Yamasano, et coupé sa moi, Kokoso, et pas il y a Basani Moussousou, Ndakisa, Lisette Mandungu, Moussani ya Dragon, ya Idiofa, Lisanga na pango e kwesamaki na eteni ya quart de finale liboso ya ba police tukuminei na moko na tukumi bale.
On s'est préparé qui mais les problèmes année qui est tout ça là ba entraînement na ba terrain aboété. Et là on est en péché biso makasa ça terrain yango et puis biso tout ça na moins difficulté pour le terrain mais biso tout ça là entraînement na nini na pavement et ça terrain aboété.
Ko kesana na mandungu bonongani na kati na bandako ya masano ezali eloko malamu elobi mpangi bona lisanga na ye ya Saint-Éloi et Lunga qui n'a quart de finale, police Yamibali, Tukumibali na Sambo, na Tukumibali na Mitano.
Ils sont en course à tout le monde en finale. Et les salines à bien pour Namboka Oyo, ils ont dit match à 9h, mais match à 20h. Pembou la seule bêtise, comme nous bêtise. Maintenant, c'est fait dans mon compte Namboka, Nengi, à Salem Bisso Sali Oyo, Zamakamboula, Baxelé, Mikolobele.
Lissanga ya Irondel, na Bilenge na ye, Balongite, Liboso ya Eva Buka, na Kondongona ya quart de finale. Atakoba, Kwe Samaki, Tukumisato na Sambo, na Tukumibale, na Moko, Gedeon Fataki, Abandiete, Bilenge, Basalaki, Mosala Malam.
Bana, Basali, quand même, effort. On a Coupe du Congo, compétition, tout changera à niveau, du jour au jour, de tous aller là. Si on monte compétition, la Coupe du Congo, Bana, Basali, Bora, il faut refaire ça. Mais Bana, Babeti, quand même, Bazabana, Moro, il y a classe, en fait. Bazabana, il y a classe, il va s'efforcer, Babundani, Lelo, Basali, Sport, O, Basali, Lelo. En tout cas, il faut féliciter, bon, je les ai pépinés, on monte préparant, pas vraiment longtemps, mais tout le monde qui est Basali, Maramo, Malam.
Eba ete kondongwana ye ya championnat national ya handball ya Congo démocratique ekotika esika na kondongwana ya Afrika ya bilenge basi eye ekolengelama na engumba kisasa uta mokolo ya tukumi bale na sambo ya sanze ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanze ya zomi na mibale.
Sango eye nde esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na Valdo Yamba na lisungili ya ye pe matundu mingi na Bino Banso bolandaki biso.
Sous
suka ya sango ya mukili ya lilo nde awa tulubakete na engumba goma basi libwa ba kima bitumba pe ba susu mwambi ba, ba zukisa makimakasi ba zoma kimakasi pe na ba toba manduki ba kote kini sika ba kima bitumba ba zali na baraka blutubule ma tundu mingi na binu banso bolanda kiliso atundu pe lukula na mak na Rob McLean na Josène Morissan onzela ya matini ma tundu pe lukula na Antoine Rouge Bolambo apesa kiliso maboko na nzela ya sango sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso vyewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.